eta joan den 15 eta 16an, uztailaren 15 eta 16an jardunaldi hau Usurbilen egin zen, bai Jakinek eta UEUk antolatuta elkarrekin, bueno, badutuzte hor gehien bat Jakinen ekimena dela medio, antolatu zela jardunaldi hau, eta gaina honi buruz solastatzeko gure lankide Julenek Lore Agirrere konbiatu zen, bildu zen saio untan berian, eta Jakineko zuzendariekin berriz ere elkartiko gara, krisi ekologiko, klimatiko eta sozialaren ertian desazkundia bertze biderik bada, halako galdemodu ikurra duen, ba, izeneko jardunaldi buruz mintzateko, egunon, Lorea?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, zuek ere bai?
Bai, ongi, ongi, eta ez dakit ja pasatu ondotik lasaitxego zen, ba, guztia bai. Antolatziak ere, ez?
Bai, 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 pasatako baina pixka bate, bai, 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 lasaitu, baretu eta normaldu egiten gara, bai, bai. Bai, guretzako intensoa da, egun, egun terdi eta, bueno, oso gustora, baina hori, zentzu guztiak piztuta, antzaudenean batekin, bestekin, dena ondo irten dadila, eta, baina, bueno, egia esan, orain lasaituta.
Bai, bueno, gainera hori da, ez, gai bakarrari emana, bai, gai bakarraren inguruan, baina alderdi desberdinetaik eta ikuspuntu desberdinetaik edo diferentetaik eta ikusi eta biretut, eta hor aditu hau nitz bazinuzten hortarako.
Bai, 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 egia esan, bueno, krisi ekologiko eta klimatikoa eta horren ondorioz edo horren kausaz dena lotuta dijoalako, ba, krisi soziala ere ez da. Horren erdian gaudela uste dute aspalditik dakigula eta aspalditik entzuten ari garela, baina ez dakit ba, gure eguneroko bizitzak, bizipen hori benetan sentitzea edo bizitzea, bizitzen uzten digun edo kontziente izaten uzten digun, ez? Badirudi gure bizitza normal dijoala, ez da? Baina, antza ez dijoa normal. Eta areta gutxiago jongo omen da zientzilariek diotenez, ez da? Eta orduan, bueno, hori da pixka bakuk landu nahi genuen gaia eta ondotik jarri genuen galdera, ba, nikan bertan sarreran esan nuen galdera, neurri batean, galdera inozentea dela, ez da? Ze entzun bata da bestea eta aldi berean gero eta usuago entzuten ditugun aldaketa klimatikoaren ondorioak, ba, lengua astean berean, Usurbilen jardunaldietan ginela Alemaniako uholde, inoizko uholde handiena gertatzearena eta hori dena entzuten dugula eta geure buruari esaten digu, baina horrelako egoera baten, ez da? Orain artean gure kulturaren oinarri izan den aurrerapena, progresoa, hazi beharra, aurrera goaz, gero eta gehiago gara, handiagoa gara, azten goaz, diru gehiago dugu, eza. Ba ez ote dan hori dana beste alde batetik begiratu behar eta ez ote dan hazi beharrean desazkundea edo desazi esango dugu, eza, txikitzen hasi behar, alegia gutxiagorekin, gutxiago konsumituz, gutxiago ustiatuz, ez ote garen alde batetik hobekiago biziko eta beste alde batetik agian ba dure planeta eta mundu honi eta geuri noski ba etorkizun oparoagoa emango, ez da? Hori zen gure galdera.
Bai, eta bueno, biherra denak ere biherra da horretaz gehiago da guti baina kontziente izaren gara baina claro, hortaz ohartzea gauz bada, baina claro, horri uko egitea eta
bai. Ia
bertze gauz bat, ez?
Bai. Bai, bai.
Orain bai. Arteko bizimoduari bai. Erran nahi dut, ez?
Bai, 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 bai. Bai, gainaz gure eguneroko bizitzak edo bizimoduak edo bizi estiloak edo eramaten gaitu justu kontrakora, ez da? Ba, erosi erabili bota, konsumitu, gauza asko erosi, janaria beti sobera eta bota, kotxean arat eta onat, eta hori, ari naiz pixka ditze egiten, norbanako edo gu herritarron, ez, planoan, baina kao, guk egin dezakeguna badu bere garrantzia, baina garrantzia handiagoa du segurazki, ba, bueno, ba, enpresa handiek eta gobernuek eta interesek eta nolabait diru goseak ba, bueno, zer egiteko prest dagoen eta zer ustiatzeko eta txikitzeko, ba kurpilak aurrera segi dezan, ez? Eta segurazki hortik etorriko da. Aldaketa hortik etorri beharko luke, ez da? Orain, bueno, egiten die estatuen gailurrak eta horrelakoak eta lehen lerroan jartzen dute krisi ekologiko eta klimatikoa eta neurriak ere proposatzen dituzte, ez? Lehengo astean bertan, ez? 2035erako, hori etzi da. Kotxe elektrikoan ibiliko garela eta ez dugula gasolina eta horrelako karbonotik eratorritako energia iturririk ebaliatu alizango. Bueno, horre nik uste du galdera asko sortzen zaizkigula. Nik pixka bat, jardunaldi hauetatik iru ondoriotxo edo nire buruari esan izkionak, ez, edan entzundakotik, eta bat da, garai batean agian esatezen, bueno, 2050ean edo 100 urte barru petrolioa bukatuko da edo, ez? Urruti ikusten genuen kontu bat eta orain, bueno, ba zientzilariek eta usurbilen ere esan zuten, hamarkada ere etzaigu geratzen. Kalkulatu 9 urte honi bulta emateko. Bestela, ba egoera gero ta okerragoa izango da, ezta? 9 urte, beraz hau da konturatu gabe iritsiko zaigu hori, ezta? Bigarrena, ba, pixka bat, bori, 9 urte edo 15 urte edo, ba, bai estatuek eta herrialdeek eta korporazio handiek eta hartu ditzazketen neurriekin kontuz. Ez zote dan green, ez, edo berde etiketapean, ba, ze iruzur sartuko diguten, eta ezertarako balioko ez duen zerbait, ez. Bueno, lehen aipatu dudan kotxe elektrikoarena, ez da. Kotxe elektriko azkenen oinarri-oinarrian ere petrolea behar du, horrek funtzionatu bezan, eta bueno, ba, lokomozioaren industria guztia berraldatuko da, baina segiko du negozio egiten, eta agian hori ezta soluzio bat izango, are gutxiago segiko badute beste garraio bide handi batzuk, hegazkinak edo horrelakoak ba hori petrolearekin funtzionatzen, ez? Orduan pixka bat ia ez ote dian tirita faltsu hoiek, ez? Herritarroi egin arazten dizkigunak, baina gero benetako soluzioa ez dutenak ekartzen eta horrekin ba bueno, atento egon bar dugula, baita ere ze politika jartzen dian eta berde etiketaren azpian zer eskaintzen diguten, ba kritiko izan bar dugula horrekin ere. Momentuan, eta lehen esaten una baita ere, ba, seguraskian asko esan zuten, dagoeneko desazkundea beste biderik ez dago. Eta berandutzen bagea, desazkunde hori kaotikoa izango da. Beraz, bada garaia desazkunde hori ordenatua izan dadin, eta bueno, ba, alik eta gehiengo handi batentzat izan dadin eramangarria eta bizigarria eta justua, ez da? Ez dadin izan, bueno, ba, bakoitzak bere burua salba ezala eta gainontzekoak ba geratu daitezela zuloan, ez da.
Bueno, ematen du, bueno, hau unek ere ematen aldu, ez dait, edo zein gauza hola, zentzu handirik ezpadure, baina errate baterako argindararen prezioa ja inoiz baino karioga, horrek behar bada ez jendearen du behir, horrek nahita zekarriko du desazkundea do energia konsumo txipitzia, baina batzuk batez ere jasan dute hori, beste batzuk aldunek berdin segitiko dute eta
claro, eta inork negozio egingo du gaineraz, ari da dagoeneko.
Jakine.
Eta horra esplikatzen dutena da nola orain energia berriztagarriak ere sartu ditugu hornikuntza sarean, ba horrek ez dakit oso ondo ze gertatzen den hor barruan, horrek garestitu omen, ezta? Bueno, bai, ekonomikoki numeroekin eta hori azaldu liteke, baina seguru nago hori ere ekidin edo saiestu zitekela neurri politikoak hartuta, ez? Esan duzun hori interesgarria da, ze hor badago aditu handi bat, Richman, bueno, hau espainiarra da, baina gizon interesantea, eta orain dela zein beste irakurri nion esate zuen ez dakit kontzientzia ekologikoa geureganatuko ote dugun, ba pixka bat ohartzen garelako zer gertatzen ari den, edo azkenean kontzientziara edo aldatzera edo desazkundera iritsiko gara, bazuk esan dezun horregatik, ba, egoera gero eta makurragoa izango delako. Ba, argindarra demagun, gero eta garestiagoa, edo kutsadura gero eta gertuago izango dugu etxe ondotik, edo kotxean ibiltzea luxu bat bihurtuko da, edo ez, horrelakoekin hasiko garela behar bada, ez hainbeste kontzientziaz, baizik egoerak behartuta. Bueno, ez agian bide onena, baina, bai. Bueno, beti edozein arrazoi ona izan liteke, ez, mundu hau pixka bate obesiago egiteko.
Bueno, eta jakin, jarrunaldi unterako ez egite ikusmina undirik izan den, jendia animatu den, zuek hoxe aurre ikusitakoare bai. Elkartu eta bildu den, edo?
Bai, guke 40 lagunentzako lekua genuen, eta 40 lagun zeuden. Ez bat eta ez bat gutxiago. Osa, etzen inorre zerrendatik kanpo geratu, baina bete zen guztia. Eta egia esan, oso giro ona, egon zen jardunaldian, normalean beti egoten da, eh? Bueno, jardunaldi askotan, baina jakinekoan ere bai, ba, bueno, oso, bueno, modu goxoan eta egitea gustatzen zaigulako, bere kafe hartu aldi eta bazkari eta bukaerako sagardo topaketa, eta, bueno, horrelakoekin, giro polita egoten da, eta nik aurtengo jardunalditan bai somatu dut jendea bertaratu dena interes handiarekin, jakintza handiarekin ere bai, eta parte hartzeko gogo biziz. Eta hori, ba, azkenean denbora falta zedo, badakizu, ba, ja, amaitu inbehar saioak, baina jendea eskua altxa eta altxa, ba, bakoitzak berea, edo galdera, edo bere iritzia, edo azaltzeko, ez? Eta hori, bueno, giro hori polita da. Eta somatzen duzu, ba, badagoela gosea, eta badagoela bai jakiteko eta bai biltzeko gosea gai hauen inguruan. Alde horretatik gu benetan gustora atera gara.
Jakin jardunaldia izan eta jakin mina, nola ez, hortxe izan behar, eta hau bai. Labur biltzea zinezkoa, hainbertza adituk eta parte bai. Hartu baitzuten erran bezala, ondoriotako batzuk, ez dakit bat edo pare bat horra ipatu zu, bertzerik azpimarratiko zenuk ez zula?
Bueno, ba, beste bat ere esango nuke, ze pixka bat agian nire partetik pixka beltz junda, jarrizketa baina, azken egunean adibidez egin genuen alako, bueno, eta desazkunde horretan, ze baditugu Euskal Herrian gure inguruan eredu batzuk txikiak, praktikak, baina bueno, txiki batuz, ba erdi mailako zerbait izan litekena, eta, bueno, ba, bai, agertu ziren, lau praktika, bat hain zuzen horre baztango Aitor Azkarate, jauregia etxaldekoa, oso interesgarria egin zuen, ni ikaragarri gustatu zitzaidan, ba, baserri eredua ez da, eta ze filosofiatik, eta nola egin ez da, oso interesgarria, osasunaren janari burujabetza, eta osasunaren alde lanean gainera ez da, beste bat izan zen basogintzarena, ba, basogintza, bueno, une honetan Euskal Herrian baspalditi, baina bada auzi bat, bai Nafarroan, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bueno, basogintza industriala, ez industriala, bueno, horrekin zer egin genezaken ez hainbeste ustiatzeko eta basoa ere errespetatzeko bertakoa eta horrelakoak. Hirugarrena izan zen, hain zuzen argindar berriztagarrien inguruan Goiener kooperatibarena, kontsumitzaile kooperatibarena, interesgarria baita ere, eta azkena izan zen Usurbilgo herriak, jakingo duzuenez Usurbil da, behar bada Euskal Herrian herria intzindaria zaborraren kudeaketan, eta bueno, datu altuenak ere baditu, kasi Europa mailan, eta atezatekoa Euskal Herrian lehen aldiz jarri zen tokia, eta orain, bueno, ba, proiektu horri borobilduz, ba, hondakin guztiak herrian bertan itxiko dute zikloa, ez da? Eta horretarako baserritarrekin elkarlanean, eta bueno, proiektu berri hori aurkeztu zuten. Beraz, gauzak egin ditzazkegu. Egin ditzazkegu ba, ondo eta pozetik eta zerbait egiten ari garela benetan jabetuta. Dena ez da beltza. Eta uste dut ba, adibide horiek lagundu zutela pixka bat baita ere ba hori. Gure eskutan dagoena ere egin genezakela. Ez da nahikoa izango, ez da arazoaren 100%ko txiki bat konponduko du, baina egin beharrean gaude, bestalde.
Oida, bada, esazkunderako bide horretan lagungarri izaten adiren praktikak beraz hor, eta bueno, horri izatea eta horiek erakustiare garantitxoa da.
Hori da.
Hau da, egin garri direla.
Hori da.
Eta errandakoa, Aitor Azkarate orduan, jaureikoa, nizko jaureikoa horri izan zinuten, eta gaina eskualdeko bertze bat ere izan zen, egun hortan berian, Lorea Flores desakarran zizien ere.
Baina, azkenean ezin izan zen.
Zen agertu, ara.
Konfinatua.
Ara.
Zegoen, badakizu, bai, bueno, hori ja, edo zer gauza, zuei gertatuko daizue, edo zer gauza antolatzen dugula, edo, ez, denoi gertatu daigu, hori ere, aldagai hori ere apuntatu egin berra, hau ere gertaliteke eta gertatzen da. Badakit segitu zuela, bueno, esango dizute urtero egiten dugu, jardunaldia eta ondoren udazkenen aterako dugu jakin aldizkaria hain zuzen jardunaldiko izlarien artikuluekin eta guzti horrekin. Eta hor, noski Lorea Flores bere artikulua egingo du, nahiz eta ezin izan zuen aurrez aurre Usurbilen egon, baina, bueno, aldizkarian mentzat, monografikoan, gai honi bueltako aldizkari monografikoan hartuko du parte.
Bueno, gaina interesgarri bai, abeltzaintza, ustiak eta industrialaren ahiak,
bai,
Nafarroko kasua.
Nafarroan badaukazu hor zer, ez? Zer sufritua eta zer esana.
Hortan bai. Bueno, horrela izaren, lana izaren duzu, oidena plazaratzen eta txukun eta bildu eta gero ateratzeko, lana hartu bai. Beharko izere bai.
Bai. Eta, hor. Bueno, hori, zenbaki orduan udazkenean egongo da kalean, eta nik uste du datorren astean edo itzaldiko ikusentzunezko edo bideoak ere sarean jarriko ditugu, eta, bueno, hortxe geratuko dira, ba, edo zeinek nahi duenean ikus ditzan.
Erki, Lorea, ba, hortan utziko du gaurkoz, ba, esker mire, aitzinetik egin bezala xe ondotik ere gurekin mintzatzeko preste agertzeagatik eta aitzin txagoren noizbait egonen gara.
Hori da.
Erki,
ba, mila esker,
zuri,
la ondo izan.
Gauza bera.
Aio.